Tanong ng mga kabataan. Bakit laging mali ang nasasabi ko?
Minsan, nakokontrol ko ang dila ko, pero may mga pagkakataong salita lang ako ng salita nang hindi nag-iisip. James.
Kapag kinakabahan ako, hindi na ako nakakapag-isip bago magsalita. Kapag relax naman ako, sumasobra naman ang sinasabi ko. Kaya lagi na lang akong sablay. Marie.
Sinasabi ng Biblia, ang dila ay isang apoy at kay liit na apoy ang kailangan upang silaba ng isang napakalaking kakahuyan. Santiago 3:5-6. Madalas ka bang mapahamak dahil sa sinasabi mo? Kung oo, matutulungan ka ng artikulong ito. Bakit mali ang nasasabi ko? Hindi tayo perpekto. Sinasabi ng Biblia, tayong lahat ay natitisod ng maraming ulit. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ang isang ito ay taong sakdal. Santiago 3:2. Dahil hindi tayo perpekto, madali tayong matisod kapag naglalakad at madaling magkamali kapag nagsasalita.
Dahil hindi perpekto ang utak ko at dila, imposibleng makontrol ko sila sa perpektong paraan. Ana.
Sobrang pagsasalita. Sinasabi ng Biblia, dahil sa karamihan ng mga salita ay hindi magkukulang ng pagsalansang. Kawikaan 3:19. Ang mga taong madaldal pero hindi masyadong nakikinig ay mas malamang na makapagsalita ng nakakasakit sa iba.
Ang pinakamatalinong tao sa isang kwarto ay hindi yung maraming sinasabi. Si Jesus ang pinakamatalinong tao na nabuhay, pero may mga pagkakataong nanahimik lang siya. Julia.
Pagiging sarkastiko. Sinasabi ng Biblia, may isa na nagsasalita ng di pinag-iisipan na gaya ng mga saksak ng tabak. Kawikaan 12:18. Ang isang halimbawa nito ay ang pagiging sarkastiko, masasakit na salita para maliitin ang iba. Sinasabi ng mga taong sarkastiko, biro lang. Pero hindi nakakatawa ang magpahiya ng iba. Pinapayuhan tayo ng Biblia na alisin ang mapang-abusong pananalita at ang lahat ng kasamaan. Efeso 4:31.
Mabilis akong mag-isip at mahilig akong magpatawa, kaya nagiging sarkastiko ako at napapahamak. Oksana.
Pagkontrol sa dila. Hindi madaling kontrolin ang dila, pero matutulungan ka ng mga simulain ng Biblia. Halimbawa, magsalita kayo sa inyong puso at manahimik kayo. Awit 4:4. Minsan, mas maganda nang huwag sumagot. Ang nararamdaman ko sa panahong galit ako ay pwedeng magbago, ang sabi ng kabataang si Laura. Kapag kalmado na ako, nagpapasalamat ako na hindi ko sinabi ang nasa isip ko. Kung magpapalipas ka ng ilang sandali, maiiwasan mong magsalita ng di tama. Hindi ba sinusubok ng tainga ang mga salita kung paanong nilalasahan ng ngalangala ang pagkain? Job 12:11. Bago magsalita, isipin muna ang sumusunod na mga tanong. Totoo ba ito? Nakakapagpatibay ba ito? Kailangan ba itong sabihin? Ano ang madarama ko kung sabihin ito ng iba sa akin? Magpapakita ba ito ng respeto sa opinyon ng iba? Ngayon ba ang tamang panahon para sabihin ito? May kababaan ng pag-iisip na ituring na ang iba ay nakatataas sa inyo. Filipos 2:3. Matutulungan ka ng payong iyan na magkaroon ng magandang pananaw sa iba para makontrol mo ang iyong dila at makapag-isip ka bago magsalita. Kahit huli na at nakapagbitiw ka na ng masakit na salita, ang kapakumbabaan ay tutulong sa iyo na humingi ng tawad at gawin niyo nagadagad. At sa susunod, sikapin mong kontrolin ang iyong dila. Ang sinasabi ng ibang kabataan.
Kapag excited ako magkwento, madalas akong magsabi ng mga bagay na hindi ko naman sinasadya. Pero kung pag-iisipan ko muna, kahit 10 segundo lang, ang magiging epekto ng sasabihin ko sa iba o kung makakatulong yun sa usapan, mas makokontrol ko ang dila ko. Taylor.
Kapag na-offend ka sa sinabi ng iba, mabuting pag-isipan muna ang mga sitwasyon. Madalas, hindi nila sinasadya ito at pwede nang palampasin. Pero may mga pagkakataon naman na sa tingin mo, parang unfair yun. Pero ang totoo, baka may punto naman sila. Sa ganitong sitwasyon, kailangang maging positibo ka at kalmado para maayos ito. Brandon.
Mas maiiwasan nating magsalita ng nakakasakit kung iiwasan nating mag-isip ng masama. Minsan, kailangan nating i-adjust ang pananaw natin sa isang sitwasyon at ang saloobin natin sa mga tao. Kung gagawin natin ito, hindi tayo matutuksong magsalita ng masakit sa kanila. Jessica.